Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović. Počinje još jedna emisija U prvih pet kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Danas do 13 sati, kao i svakog puta, moje kolege i koleginice izdvojit će događaje koji su obeležili ovu sedmicu, a sve to vreme sa nama u studiju će biti dr. Jovana Karaulić, filmska i pozorišna producentkinja, asistentkinja na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Jovana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala puno na pozivu.
Kako ste? Evo, 24. januar je danas, pretpostavljam da je ispitni rok u toku, u jeku, pa kako se on realizuje ove godine?
Pa, ispitni rok je počeo pre dva dana i zapravo se organizuje u fizičkom obliku u skladu sa merama i nekako nam se čini da će biti sve u redu u odnosu na organizaciju koja je već uspostavljena na fakultetu prema pandemiji koja traje već neko vreme i u odnosu na to smo imali mogućnost da se organizujemo tako da sve bude bezbedno.
Da. Evo, pomenuli smo Fakultet dramskih umetnosti i nekako nadam se da nam neće zameriti naši slušalci, a ni vi. Počet ćemo razgovor od teme koja je obeležila ovu nedelju, događaja koji je obeležio ovu nedelju, a reč je naravno o ispovesti Milene Radulović. E sad, ja ovo pominjem zato što je Fakultet dramskih umetnosti 18. januara, ako se ne varam, izdao saopštenje u kom se navodi da bezrezervno i odlučno pruža podršku mladoj glumici i nekadašnjoj studentkinji fakulteta u borbi da se svaki oblik seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja procesuira i kazni na adekvatan način. Ne samo to, pokrenuta je i platforma FDU protiv nasilja i pretpostavljam, Jovana, da je to nešto na što ste u ovom trenutku veoma ponosni, a i da vas je vest o ispovesti Milene Radulović nekako zatekla kao i sve nas.
Da, naravno, u pitanju je strašno mučan trenutak i nedelja i koja je iza nas i mislim da je i medijski vrlo delikatan trenutak u kontekstu komunikacije ove teme, tako da ću se ja sigurno nasloniti na ovo što ste i pomenuli, a odnosi se na vrlo, vrlo brzu reakciju Fakulteta dramskih umetnosti, praktično samo jedan dan nakon objavljivanja ove zaista uznemirujuće vesti, gde se nekako daje podrška mladim koleginicama u pogledu njihovog i progovaranja o tom traumatičnom iskustvu o kome su davale iskaz, posebno iz pozicije žrtve, a sa druge strane gde se nekako ističe i taj podržavajući kontekst za sve studente iz koga je proistekla i sama platforma protiv nasilja, koja je između ostalog inspirisana i reakcijom u regionu. Mislim da je ovo tačka u kojoj nema povratka, zašto je naravno zaslužna odlučnost i hrabrost mladih koleginica i devojaka koje su se odlučile da se nekako tome konačno stane na put. U regionu su fakulteti dramskih
umetnosti tako u Sarajevu i u Zagrebu
reagovale u odnosu na ovu situaciju koja se dešava u Srbiji i zapravo su sva tri fakulteta pokrenula nekakve inicijative sa anonimnim mogućnostima prijava koja se odnose na zloupotrebe u obrazovnim procesima, a posebno sa problemima koji su vezani za seksualno zlostavljanje. I Fakultet dramskih umetnosti je u tom smislu obezbedio radnu grupu koja će, o tome ste verovatno već slušali u medijima, ovih dana, koja će biti u prilici da sagledava prijave i da dalje ih distribuira u odnosu na neophodne instance. I u tom smislu mislim da je otvoreno jedno vrlo važno pitanje, a takođe mi se čini da je, kao što sam rekla na početku, vrlo delikatno pitanje i da je neophodna pažljiva medijska komunikacija kako se sam proces, koji je u stvari u ovom slučaju najvažniji, ne dovede u pitanje.
Da, pomenuli ste to, to sam baš nekako želela da podcrtam, medijsko izveštavanje, medijski prikaz ovakvih situacija, to je nešto što, vi ste čini se dobar sagovornik na tu temu, to je nešto što je posebno važno, jer preko toga se formira mišljenje javnog mnjenja.
Apsolutno. I mi sad imamo situaciju u kojoj u svakom segmentu sistema vrlo verovatno postoje zloupotrebe, i posebno kada govorimo o pozicijama moći ili nemoći u okviru tog sistema, naravno personalnom, i u tom smislu je potreba nekakve potreba za senzacijom ovde nešto o čemu ne bismo smeli da razmišljamo, već sasvim suprotno, morali bismo razmišljati o poziciji žrtve i pretpostavci da je najvažniji proces u kome je ta retraumatizacija kroz koju prolaze žrtve zapravo ono o čemu najviše treba da razmišljamo.
Dr. Jovana Karaulić biće naš gost danas u emisiji U prvih pet. Tanja Kosanović bira muziku. Za početak slušamo Miru Furlan.
I'll be back in half an hour. I'm just going for a little drive.
Is a way, 11 časova 9 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5. Jovana Karaulić je naša gošća. Jovana, prethodna godina za vas je bila veoma uspešna. Vi ste producirali film Povratak kući Marina Abramović i njena deca. Zapravo, to je verovatno bilo još ranije, ne prošle godine, ali smo premijerno gledali film prošle godine i odbranili ste doktorsku tezu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Učestvovali ste u mnogim konferencijama koje ćemo pomenuti tokom emisije, ali evo, ja bih se sada fokusirala na vašu doktorsku disertaciju Slet kao kulturalna izvedba jugoslovenstva, javne politike i upravljanja. Kako ne bih ja više dužila, šta je ideja bila vašeg doktorskog projekta?
Dakle, ja zapravo sam u taj čitav akademski kontekst ušla zapravo iz jedne potpuno praktične, iz praktičnog ambijenta, ambijenta producenta u pre svega državnih velikih događaja, i kada sam se opredelila da upišem doktorski, nekako je moja zamisao bila da se usmerim ka to velikim glomaznim formatima državnih događaja na kojima sam inače radila kao producent u savremenom trenutku. I međutim, kada sam krenula da se upoznajem i širim perspektive i teorijske, ali i iz perspektive arhivskog istraživanja, došla sam do zaključka da je nacionalna reprezentacija bila iz perspektive jugoslovenstva pre svega veoma usmerena na ono što danas u teoriji zovemo kulturalnim izvedbama, a to su zapravo sve izvedbe koje imaju scenske karakteristike, ali nemaju estetski interes, i pod njima možemo podrazumevati od najmanjih formata od promocije knjiga do velikih parada, sahrana, venčanja i u ovom slučaju sletova. Iz mene je bilo zanimljivo na koji način su sletovi i u Kraljevini i u periodu socijalizma zapravo oblikovali i postajali platforma kao neka vrsta displeja za manifestaciju nacionalne ili nadnacionalne reprezentacije u tom reprezentacije identiteta, u tom slučaju jugoslovenskog i nadjugoslovenskog, odnosno nadnacionalnog. I iz perspektive menadžmenta, koji je zapravo bio osnovna perspektiva moje disertacije, mogu da zaključim da su u oba perioda, i u periodu Kraljevine i u periodu socijalizma, to bili vrlo složeni projekti, daleko složenije prirode nego oni u kojima sam ja učestvovala na poziciji producenta, izvršnog producenta.
A to na su koji bili, su to događaje?
A to su bili takođe vrlo, kako kažem, krupni formati. Radilo se, dakle, o poziciji izvršnog producenta na ceremoniji otvaranja univerzijade, recimo, pa onda naše predstavljanje Srbije u Šangaju, otvaranje evropskog prvenstva u košarci, Fina kup i tako dalje. Dakle, svi oni događaji koji su povezani kao sa nekim sportskim manifestacijama koji imaju umetnički i protokolarni deo programa neposredno pre toga. Razni državni državna obeležavanja različitih godišnjica i tako dalje. Dakle, to su sve neki produkcioni formati koji su u današnjem vremenu neuporedivo, kako kažem, jednostavniji,
manji,
i
svakako,
manji. Nisam sigurna da li je moguće to uporediti sa ideološkim kontekstima u kojima su nastajali sletovi o kojima sam ja pisala u radu. Vrlo vjerojatno da je tako, zato što se danas je i postavlja pitanje uopšte koja je to ideološka matrica u kojoj se takvi, da li je to danas Super Bowl, ako pričamo o jednoj ideološkoj matrici iz perspektive kapitalizma, odnosno one među, Super Bowl među vreme,
da,
kao
da.
Spektakl, a sa druge strane utisak i kada sam radila komparativnu analizu je da su sletovi u periodu Kraljevine bili još složeniji sokolski sletovi od onih u periodu socijalizma, o čemu, a posebno u periodu, naravno, diktature, kada je jugoslovenstvo trebalo da bude posebno izražena ideološka forma.
Da, a u eksplikaciji, kako sam pročitala na internetu, se navodi da upravljanje sletom, kulturalnom izvedbom u funkciji ideološkog aparata države, zavisi od aktualnih javnih i kulturnih politika. To se negde, naravno, naslanja na ovo što ste sada pomenuli. Pa kakve paralele sa tim možemo da povučemo danas? Dakle, dotakli ste se toga, dotakli ste se događaja u kojima ste učestvovali, koje ste producirali i organizovali, ali koliko zapravo to je sada zapravo ciljem na vezu kulture i politike. Mm-hmm. I to je danas nekako veoma uslovljeno.
Jeste, i vrlo su povezane teme, međutim danas imamo, za razliku od tog perioda, posebno u periodu kraljevine i druge medije kojima možemo upravljati kada želimo da interpretiramo određene političke ili ideološke obrasce. Sama kulturalna izvedba u današnjem vremenu ima različite oblike, ali nije jedina platforma, jedini mediji za tu vrstu komunikacije. Međutim, kada govorimo o sponi kulture i politike, krajem prošle godine 2020. je izašla i knjiga koju smo uređivale koleginica Ana Letunić sa fakulteta ADU, Akademije dramske umetnosti u Zagrebu, i suizdavač je naš fakultet. Znači, nas smo zajedno uređivali knjigu koja se zove Pozorište između politike i političnosti, gde se upravo bavimo tom vezom iz perspektive javnih politika i njihovog uticaja na samu praksu, u ovom slučaju pozorišnu, ali možemo to proširiti na ukupno polje kulture, i sa druge strane na politično sadržaja, narative koje zapravo kultura sama po sebi na neki način emituje, i ta veza je naravno snažna, i što su sistemi manje demokratski, ta veza negativnog uticaja na sadržaju u polju kulture naravno dominantnija. Međutim, javne politike su neka vrsta neminovnosti u pogledu uticaja, posebno iz perspektive evropskog konteksta u kome mi zapravo i dalje živimo u situaciji subvencionisane kulture, i nije uopšte to 80 do 100% je i u zemljama koje su, kako kažem, i sa stanovišta tržišta u boljem položaju od nas, a ne u našoj situaciji, tako da je ta spona vrlo, kako kažem, eksplicitna, i ne radi se o nekakvom implicitnom međusobnom razumevanju između kulture i politike. Međutim, mi u našim politikama se sve više nekako govori o onim praksama koje jesu deo savremenog konteksta, to su participativne, inkluzivne prakse u projektima koje možemo da sretnemo i u institucionalnim sadržajima i na nezavisnoj sceni. Nekako dolazi do interdisciplinarnog pristupa koji na neki način pokušaju da intersektorsku saradnju javne politike poveže u jednu kompaktnu celinu. Naravno, ima puno problema, naravno da imamo puno prostora za diskusiju, a posebno o tome šta je uloga, ako pričamo iz perspektive pozorišta, što je trenutno moj fokus, šta je njegova uloga u društvu danas i na koji način je njegov je zadatak u zapravo svega onoga što radimo da pokreće dijalog sa zajednicom, a to politici ili iz političke perspektive nekada ima pozitivnu, a nekada negativnu ocenu.
I o tome ćemo govoriti u nastavku današnje emisije U prvih pet. Slušamo Elemental, stiže nam Boba Stojadinović.
Meso, tebi je to meso, dobar komad mesa na koje si streso. Bjesno, bjesno, udari je bjesno, sama si je kriva što oblači se tjesno. Mjesto, mjesto, znaš di ti je mjesto, odgovaraj samo kad te pitam nešto. Šuti, šuti, kujo, šuti, šuti, kujo muči, tvrda ti je glava, al jednom će pući. Kraka ti je haljina, još si uvek klinka, naivna klinka je htjela bit merlinka. Narasto ti trbuh, rekao ga je pristat, zgazio je riječ. Nikad nećeš biti ista. Ovo nije svet, ovo nije svet, ovo nije svet po mojoj mjeri. Ovo nije svet, ovo nije svet, ovo nije svet po mojoj mjeri. Ovo nije svet, ovo nije svet, ovo nije svet po mojoj mjeri. Ovo nije svet, ovo nije svet. Lijepo smo se igrali, ko da nam je stalo. Malo smo i varali, ali samo malo. Ako te ne upate, nije se dogodilo. Osim toga rekao si da je nisi volio. Bila sam uz tebe kad si bio nula. Danas mladi menadžer i dalje si nula. Obraz ti je John, cipele ti skupe. Voliš se zavlačiti u tuđe male rupe. Laži, 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 čula sam ih sve. Osim laži najjeđa je ona volim te. Srce kad je puklo nisam osjetila ništa. Čini mi se nikad više neću biti ista. Ovo nije sve. Ovo nije svet po mojoj mjeri. Ovo nije svet, ovo nije svet, Prešla sam ured, skino si me očima, rekao si da želiš da ti budem pomoćnica. Uzela sam knjižicu da mi lupiš žit, ustao si i stisnuo me licem uza zid. Rekla sam da neću, nisam neka klinka, kao ona mala što je htjela bit Merlinka. Rekla si da šutim, ako hoću posao, nisi više mlada, tvoj vlak prošao. Prekaženi poros, poderani šos, pjes i šake, jedan krvav nos. Nikad neću shvatiti, nije to za mene, ovo nije svijet u mjeri želje. Ovo nije svijet, ovo nije svijet, ovo nije svijet, pa mojo jebi. Ovo nije svijet, ovo nije svijet, ovo nije svijet, pa mojo jebi. Ovo nije svijet, ovo nije svijet, ovo nije svijet, pa mojo jebi. Ovo nije svijet, ovo nije svijet, ovo nije svijet, pa mojo jebi. 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 Ovo nije svijet, pa mojo jebi.
I kao što sam najavila u emisiji Prvih pet Radio Beograda 2, stigla nam je i Mirjana Boba Stadinović. Boba, dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo danas o dve izložbe koje su otvorene u dva izlagačka prostora Udruženja likovnih umetnika Srbije. Pa od čega počinjemo današnji komentar? Od galerije Ulus ili od Cvijete Zuzorić?
Pa možda od jednog opšteg uvoda, ako nemaš ništa protiv.
Naravno.
Udruženje likovnih umetnika je prošle, to smo već toliko puta ponovili, ali evo sad prosto da zaokružimo priču. Dakle, tokom prošle godine, zapravo krajem 2019. samim bukvalno poslednjih dana 2019. je dobio novu upravu. Dakle, uprava, struktura je ostala kao formalna, struktura je ostala ista kao broj radnih tela i tako dalje. Međutim, ljudi koji su dobili najveći broj glasova na skupštini, koja je bez presedana bila, prosto nikada se na skupštini nije pojavilo više od možda 80 ljudi, sada je bilo skoro 200, ne sada nego tada. Dakle, došli su umetnici na te, kako kažem, izvršne funkcije, ako mogu tako da kažem, koji su umetnici negde srednje generacije sada već, koji imaju iskustvo, ali imaju i energiju. I to je u stvari ono što je donalo, ja bih rekla u stvari, najveću tu promenu u načinu rada samog Ulusa. Formalno, opet kažem, dakle, izložbe kao što su jesenja, prolećna, kao što su opet izlagački program, jest izlagački program Ulusove galerije, to se nije nešto menjalo u toku prošle godine. Međutim, opet izbor umetnika, energija koja je uložena da se te izložbe profilišu najkvalitetnije moguće u datim uslovima, još pandemijska godina i tako dalje. Dakle, bili su izuzetno teška godina za ljude koji su to realizovali i uložili izuzetno mnogo energije, bukvalno bez ikakve nadoknade, jer Ulus jedva preživljava i ovako kako je. I on prosto se nalazi na nekakvoj raskrsnici, zapravo tek ćemo videti šta će izaći iz toga. Evo sad jedan malo previše dugačak možda uvod, ali ono što je, ja sam više puta naglašavala tokom prošle godine značaj tih promjena u okviru samog Ulusa. I veoma mi je drago da sam bila u pravu. Mislim, ne zato što sam ja sad otkrila toplu vodu, nego zato što je ove dve izložbe o kojima, na koje ću se kratko osvrnuti sada, su upravo pokazuju kako, na koji način je u stvari, kao kažem, se pokazao, iskazao kvalitet tih promjena.
Predstavljaju rezultat jedan.
Tačno tako. Jedna izložba je izložba nagrađenih nagrada, da kažem, umetničkih radova koji su nagrađeni tokom prošle godine, koji obuhvataju takozvane zlatne nagrade. Zlatna nagrada za grafiku, slikarstvo, vajarstvo i proširene medije, i uz radove koji su dobili te nagrade, a to su Nikola Džafo za slikarstvo, Ivana Milev za skulpturu, Zlatno dleto, Zlatna paleta, Nenad Zeljić, izvinjavam se, za grafiku, Zlatna igla, i Siniša Ilić i Bojan Đorđev za proširene medije. Uz njih su nagrade dobili i Nemanja Lađić kao nagrada jesenje izložbe, Vladimir Bjeličić kao nagrada prolećne izložbe, ali i troje umetnika koji su podelili nagradu izložbe, tu jednu prvu, da kažem, jedinu nagradu izložbe Vajari Vajarke Srbije. Tako da imamo jedan izuzetno dobar presek šta je ono što je u stvari su komisije koje su razmatrale pojedinačne radove, izložbe i tako dalje, šta je ono što oni žele da istaknu kao nešto što obeležava prošlu godinu. Tako da, to je izložba koja je otvorena u galeriji Ulusa u Knez Mihajlovo i trajeći do kraja ovog meseca, dakle ne baš dovoljno dugo, rekla bih, a tako da treba požuriti i sagledati, pogledati je, evo i ti kažeš, imala si iskustvo da je unutra bilo i suviše ljudi, tako da nije moglo da se uđe odmah, moralo da se sačeka, što je samo po sebi neverovatna promena. Druga izložba koja je u izvesnom smislu, mislim, ne mogu kažem značajnija, ali je ona je tradicionalna izložba novoprimljenih članova Ulusa, koja se održava tradicionalno opet u januaru u paviljonu Cvijeta Zuzorić, na kojoj je izloženo oko 80 radova umetnika koji su sada prvi put stupili u udruženje kao članovi, jel? Neki od njih, što je zanimljivo, su već izlagali na nekim izložbama prošle godine kao prosto umetnici koji su aktivni u Srbiji, budući da propozicije različitih izložbi nisu zahtevale da to budu striktno izložbe za članove, nego su mogli da izlažu rade, mislim da konkurišu zapravo za izlaganje i eventualno da dobiju priliku da izlažu u okviru tih izložbi ljudi koji, umetnici koji nisu iz Beograda, koji nisu članovi Ulusa, koji nisu, čak koji nisu imali obrazovanje, što nikada nije zahtev bez koga se ne može, obrazovanje likovne akademije, Beogradske, Novosadske, Prištinske i tako dalje, to su i umetnici sa primenjene akademije, viših škola i tako dalje. Znači, dakle, prosto se obogaćuje ta priča na jedan smislen način. Ono što je zanimljivo kod novih članova, znači, izložba je fantastična, ja bih rekla. Ona pruža sada jedan svež pogled na to šta je ono što umetnici danas produkuju u Srbiji. To nije zatvaranje, to je ono u stvari sa čime se mi borimo poslednjih 20 godina, da se prevaziđe taj jedan lokalni aspekt. Međutim, prevazilaženjem tog lokalnog aspekta, mi smo u stvari izgubili potpuno lokalni aspekt. Mi više ne znamo u stvari ko šta radi ovde. To je dragoceno i nužno da bismo mogli da se povezujemo sa aspektima međunarodne scene na jedan smislen način. Da bi kustosi na kraju krajeva istoričari umetnosti mogli da sagledaju, ne možete da imate sve kontakte lično.
Nego širu i regionalno i šire od toga sliku zapravo.
Ovo je način da vi u stvari prosto sagledate umetnike sa kojima nemate nekako privatan ili neposredan kontakt. Neki od umetnika, što je posebno zanimljivo, koji su ove godine postali članovi, su umetnici kao što je Dragan Ilić, koji je imao retrospektivu u Muzeju savremene umetnosti, kao što je Ivana Bašićević umetnica
koja je... Jasno je šta te povuklo. Da,
da, greška. Ona je umetnica koja je napravila jednu značajnu međunarodnu karijeru. Dakle, umetnici koji ne biste očekivali da bi oni sada poželjeli da budu članovi, ali oni jesu postali članovi.
I to je svakako jedan pokazatelj.
I to je fantastično videti izmešane umetnike, ne zbog seta neke egalitarnosti ili nečega, nego prosto zbog provokativnosti kako umetnik koji je upravo izašao sa akademije vidi sopstveno mesto u ovom svetu paralelno sa umetnicima koji to mesto uveliko imaju. Posebno bih naglasila, samo za kraj, izvinjavam se što sam se odužila, za kraj bih naglasila postavku koja je u paviljonu odlična, takođe i u galeriji Ulusa, ali tu je jednostavnije da kažem, to su već oformljeni umetnici i to već nekako sve ima svoje mesto. Međutim, u paviljonu Cvijeta Zuzorić posebno celine koje umetnički savet je radio na postavci, celine gde su kombinovani radovi različitih umetnika u jednu celinu. To je, ja bih rekla, kustosko istupanje, mada su to sve umetnici, članovi umetničkog saveta, kustosko istupanje, ulaženje u jedno postavljanje pitanja kako može da mogu različiti radovi da komuniciraju u prostoru, na semantičkom nivou i tako dalje. Izuzetno dobro. Toplo preporučujem, zaista mislim da treba to obići zato što će vas osvežiti, zato što će vam ponuditi neke druge perspektive i zato što ćete vidjeti konačno ko je ovde prosto, šta ovde ljudi rade, mada naravno scena je daleko veća, ali evo prosto to je jedan uzorak, kako mogu da kažem.
Bobo, hvala, ostani sa nama. Jovana Karaulić, producentkinja, je naša gošća. Jovana, i vi ste pratili aktivnosti Udruženja likovnih umetnika Srbije.
Jeste, i potpuno se slažem da je došlo do značaja značajne promene tom i promenom rukovodstva u radu tog reprezentativnog udruženja. Ja mislim da se to baš i desilo u trenutku kada udruženje slavi 100 godišnjicu. Sad nisam sigurna, ali mislim da je takva bila neka situacija i da se nekako sada iz perspektive otvaranja ulusa i vidljivosti u odnosu na ono što jesu njegovi sadržaj i ono što jeste njegova osnovna perspektiva rada, kroz upravo to, umetnike mlađe i srednje generacije sada otvaramo prema publici i kroz nove, i u godini pandemije, kroz potpuno nove sisteme za koje realno nismo bili spremni. Mi sad imamo priliku da recimo sadržaje ULUS-a pratimo live na YouTube-u, da nekako čitava dostupnost onoga što ULUS radi je sada nekako orijentisana u pravcu savremenog konteksta, pa i za druge oblike umetnosti. I mi smo recimo u ULUS-u, odnosno u Cvijeti, mogli da prisustvujemo različitim događajima koji imaju pozorišni karakter, kroz nekakve multidisciplinarne perspektive promatramo i same izložbe, ali i poziciju umetnika, o čemu bi trebalo puno da se govori. Mislim da sada ULUS pokreće razne dijaloge na tu temu, kakva je to pozicija umetnika ne samo u trenutku pandemije, nego uopšte, i zato mi se čini da je promena o kojoj Boba govorila osetna.
Da, a govorim tu negde i o međugeneracijskom dijalogu i međugeneracijskoj saradnji. Jovana, kada je reč o oblastima u kojima ste vi najaktivniji u filmu i u pozorištu, kakva je međugeneracijska saradnja? Postoji li, ima li je dovoljno? Da li nam treba više toga? Da li nekako, makar je nekakav moj utisak da možda prečesto čujemo, to su mladi autori, ovo su iskusni autori, da se to nekako deli na dve strane, kada bi možda trebalo upravo da budu ukrštene te dve strane?
Svako od ovih polja nekako deluje za sebe i sada prosto nije moguće posmatrati to kao jednu celinu, jer je pozorišni kontekst jedan, filmski drugi i tako dalje, ali definitivno da postoji neprestana teza oko novih generacija, odnosno onih koji su na neki način već se etablirali, pa sad kao dolaze na mladi ljudi. Međutim, meni se čini da je nedovoljna šansa i nedovoljni prostor zapravo dat mladima u institucionalnom okviru, da sa druge strane naše škole, između ostalog i ona koju ja pripadam, nedovoljno utiče na promatranje umetničke stvarnosti izvan kutije i da mi zapravo nemamo mlade generacije koje iz stomaka reaguju na određene društvene okolnosti u kojima se nalazimo. Naravno da je pitanje prekarijata nešto o čemu moramo govoriti, ali sa druge strane, znate, kad izađete sa fakulteta, nije vam ta vrsta materijalne nadoknade jedina umetnička motivacija. I mi zapravo nemamo tu vrstu prvih koraka. Evo sada šta se dešavalo u trenutku, i moram to da kažem, u trenutku kada se je krenula pandemija, kada smo stavili ključ u brave u pozorišne institucije, mi zapravo, osim koleginice iz moje generacije, opet pričam iz pozorišnog konteksta, Maje Pelević i Olge Dimitrijević, nismo imali ali ni jedan umetnički postupak koji je reakcija na tu ogromnu društvenu turbulentnu okolnost. I meni se čini
da fali
inicijativa i da se nekako suviše oslanjamo na instituciju kada govorimo o kako kažem, mlađim generacijama, da opet institucije dosta zatvoreno posmatraju njihov ulazak u taj profesionalni profesionalni život, i da tu zapravo dolazimo do onda jedne situacije gde se jako darovitima daje šansa, a oni su, kako kažem, to je jedan ili dva ili ne znam koliko već po generaciji, ali zapravo nemamo jedan masovni nadolazeći pokret mladih, nego tako je to sve svedeno na pitanje incidenta. Mislim da zaključim, mislim da institucije prema mladima moraju mnogo više se otvore, da im daju prostora za eksperiment, a da sa druge strane mladi moraju da sami pokažu inicijativu u odnosu na reakciju društva i zajednice u kojoj deluju.
Coin de rue, une enfant, elle, très belle, très blonde. Quelque part dans la ville, elle et moi. un jardin tranquille, un regard, une étreinte, un frisson, des yeux qui se ferment, une larme qui coule doucement.
Emisija U prvih pet Radio Beograd 2. Sa nama je sada na telefonskoj liniji naš muzički kritičar Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
I evo, pre nego što počnemo, samo ću zamoliti našu gošću da stavi slušalice kako bi mogla da čuje tvoj osvrt. Radoše, reč je o programu Beogradske promenade u Kolarčevoj zadužbini, gde su prošlog vikenda nastupili Miomira Vita Sopran i Konstantin Bogino Klavir. Pa, Radoše, od čega počinjemo? Kakvi su tvoji utisci?
Da, koncert je bio zaista veoma dobar. Bio je dobro osmišljen. Reč je o umetnicima koji posjeduju izuzetno izvođačko iskustvo, muzički poznaju jedan drugog, imaju zaista impresivne biografije i to sve je omogućilo dobru i jednu suptilnu, diskretnu interakciju na sceni, njihov visok stepen razumevanja, a što je svakako potrebno pri zajedničkom muziciranju, a oni to rade dosta dugo. Oni su izabrali složen, stilski raznovrstan program koji je obuhvatio dela Kaplea, Vere Milanković, Pauline Viardot, Klarevik Šuman, Čajkovskog, Žermenta i Fer. I pri interpretaciji prve kompozicije im se priključila i harfistkinja Ljubica Sekulić, koja je sa njima izvela delo Panis Angelicus. koja se odlično uklopila u sastav. I generalno to već prvo izvođenje, to jest izvođenje prve kompozicije pokazalo na kom kvalitativnom nivou će se kretati koncert, a to je bilo svakako na najvišem. Mira Vitas je inače vokalna solistkinja koja odlično kontroliše glas, ima veliko iskustvo, zna kako da ga dozira, uobliči i prilagodi datom poetičkom kontekstu, a na samom koncertu je bilo raznolikih konteksta, od ekspresivnih pesama Pauline Viardot, punih neke sentimentalnosti, koja na koncertu nije zašla nikad u preteranu sladunjevost, do emocionalne uznemirenosti pesama Čajkovskog, na primjer. I to uranjanje u različite karaktere je pokazao poseban kvalitet solistkinje koja je pažljivo procenjivala stepen, recimo, vibrata, dinamički raspon i tako dalje i pokazala generalno jednu tehničku širinu. To je posebno bilo prisutno inače u tumačenju tri pesme Germain Taillefer, to su Rekaton Pilu, Mali plamen i Večno dete, gde se Mira Vitas prosto transformisala u svojevrsnu ulogu neke razdragane devojke, čak u jednom trenutku preskačući vijaču pevajući, što je svako bilo poprilično efektno i atraktivno. A sa druge strane, Konstantin Bogino, pijanista, je takođe predstavio izuzetnu spretnost. On je interpretirao nekoliko dela za solo klavir, Skabinovih devet preludijuma, Chopinov skerco u bemolu i u stilu Albeniza Šedrina. Tehnički superiorno, prosto je otkrivo publici neka često zatomljena mesta u partiturima, precizno je odvajao one glasove koje je potrebno ispraći, zapravo odvajao je važno od prolaznog u muzičkom toku i u tom smislu pružio jedno autentično izvođenje dobro poznatih kompozicija, što je uvek posebno teško imajući u vidu da verzirana publika prosto poznaje svaki ton dela. Generalno u interpretaciji ova dvoje umetnika mogla je da se čuje posvećenost, veoma dobro poznavanje muzike, njenih zakonitosti i pojedinačnih estetika kompozicija, ali pre svega iskustvo. Ne zaboravimo da je koncert nazvan 70 plus 70, što ukazuje na njihove tako životne godine. A na ovom koncertu su oni pokazali posebno vitalnost, jednu stvaralačku energiju koja se ne viđa često na nastupima. Nažalost, i ovaj, kao i nekolicina drugih koncerta, o kojima sam upravo govorio u vašoj emisiji, bio je izveden pred malobranom publikom, tako da mislim da bi, kada se steknu uslovi, muzičari kao što su Mira Vitas i Konstantin Bogino, trebalo da razmišljaju o ponavljanju možda nastupa koji bi bio bolje reklamiran, održao neko drugo doba dana, i koji bi, ne sumnjivo, bio daleko posećeniji, što svakako svojim kvalitetom oni i zaslužuju.
Radoš Mitrović u emisiji U prvih pet. Radoše, najlepše hvala za ovaj komentar. Mi nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom, producentkinjom Jovanom Karavulić. Jovana, evo, Radoš je spomenula sada na kraju komentara, nekako se nada da će ovaj nastup biti ponovljen kada bude više publike moglo da bude u sali. I to je negde, čini mi se, dobar uvod za razgovor o izvođačkim umetnostima. Negde smo se i dotakli toga u prethodnom segmentu. Vi ste producirali mnoge predstavljene, a ovih dana i ovih mjeseci, pretpostavljam, učestvovali ste i u mnogim razgovorima, kako privatnim, tako i onim javnim, o tome kako nam je pozorište trenutno. Učestvovali ste u konferenciji o pozorišnoj produkciji sa kolegama iz regiona. Pa šta oni kažu? Kakvi su zaključci? Da li je situacija u regionu drugačija nego kako je kod nas trenutno?
Da, samo sada ću se vratiti na trenutak samo i osvrnuti na Radoševo izlaganje. Moram nekako da iskažem zadovoljstvo povodom rešavanja ili potencijalnog rešavanja ili putu ka rešavanju statusa Kolarčeve zadužbine, gde je na neki način obećana pomoć u rešavanju i obezbeđivanju uslova za nesmetano obavljanje ove institucije. Mislim se direktorka Jasna Dimitrijević, naša koleginica, sa puno energije bavila u poslednjim godinama i borila zapravo za ovu instituciju i nadam se da je ovo put ka razrešenju.
I ka trajnom rešenju.
Ka trajnom rešenju. Koliko sam shvatila, biće izrađena i strategija, strateški plan razvoja Kolarca od 2021. do 2025. godine, što bi nam na neki način govorilo o tome da ministarstvo ima stvarnu nameru da u pogledu rešavanja ovog pitanja pomogne i nekako se nadam da će tako i biti. To sam samo želela da napomenem jer poznajem Jasninu borbu za ovu ustanovu već i pratim je već nekoliko godina nazad. E sad što se tiče pozicije pozorišta i ne samo što kažu kolege u regionu nego i iz perspektive globalne slike, je jedan stravičan udarac za pozorišni kontekst. Savremeni pozorišni sistem koji je zasnovan između ostalog i na koprodukcijama, sad ne govorim samo o lokalnom kontekstu, govorim o globalnom, koji je zasnovan na kako kažem, kretanju umetnika na turnejama, na festivalima i tako dalje. Mi smo imali i ove godine uz veliki napor BITEF organizacije i selektora Ivana Medenice jednu verziju formata festivala, međutim to nije bio njegov pun kapacitet, pa tako je bilo puta svuda u svetu i udarac koji je pozorište, sad za subvencionisano pozorište, to naravno strašna slika, međutim manje problematična nego za manje formate pozorišne, manje organizacije, nezavisnu scenu koja je zapravo bila direktno kako kažem, u ovoj situaciji dovedena u pitanje uopšte opstanka. Vidjet ćemo kako će to na globalnoj slici, i to je ovo što ste spomenuli, je organizovano bezbroj razgovora na tu temu, panela, Evropski kulturni pozorišni forum je bio inicijativa koja je okupila i predstavnike i donosioce odluka od strane Evropske komisije na koji način će pomagati pozorišnim institucijama, ali nezavisnoj sceni da se od ovog stravičnog udarca oporavi. Međutim, ja sam uverena da će pozorište kao što je preživelo i različite druge izazove u istoriji preživeti. Međutim, sa druge strane je neophodno da razumemo da se sada oformljuju i neki novi formati koje ne možemo smestiti u potpunosti u pozorišni kontekst, ali jesu povezani sa digitalnim aspektom delovanja i novim tehnologijama i da možemo da očekujemo neke nove hibridne verzije koje do sada možda pre pandemije o kojima nismo ni razmišljali, za koje realno nismo bili ni spremni. U tom pogledu mislim da će pozorište iz ovoga naravno izaći kao pobednik. Sada u ovom trenutku ulazimo u nekakvu zonu, nadamo se, potencijalne konsolidacije i da nekako jedino čemu se ja nadam je da to novo normalno o kome se puno govori zapravo će nam doneti ono što smo možda mogli da tumačimo kao slabost u prethodnom periodu pandemije, sada kao prednost, a to su upravo umrežavanje sa digitalnim potencijalima koje ne mora da znači da sada se preigraju predstave na Zoomu i da njih doživljamo kao predstave, ali da možemo da razmišljamo i o live streamovima, da možemo da razmišljamo o debatama, da možemo da razmišljamo o međunarodnim prezentacijama, da možemo da razmišljamo o panelima koje uključuju i međunarodne sagovornike o pitanjima koje su i za nas važne, a koje nam digitalni kontekst omogućava. Tako da se meni čini da sada spoj te dve stvari zapravo daje jednu punu sliku koja će biti zapravo prednost iz ovoga iz čega se, nadam se, izlazimo ubrzo.
Da. Ja često volim da pitam goste, pa ću evo pitati i vas, u koje pozorište najčešće idete?
Pa ja nekako stvarno pratim sve i tako je od početka srednje škole kad sam se opredelila za smer pozorišne produkcije, mislim pozorišta, sad se taj smer zove management i produkcije pozorišta, radije i kulture, ali meni je nekako pozorišna produkcija bila ono zbog čega sam upisala taj fakultet i zapravo pratim i sve predstave u institucionalnom pozorištu ali i na nezavisnoj sceni, ali ako bi trebalo da se opredelim prema nekakvim politikama, naravno da mi je senzibilitet BITEF teatra negde najbliži, zato što je možda najpribližniji onome što ja doživljam kao ulogu pozorišta u ovom trenutku danas, a to je neka vrsta eksperimenta, inovacije, dijaloga sa zajednicom. Mi smo upravo imali predstavu koja je bila izvedena u VR ambijentu, pre toga jednu plesnu predstavu koja vrlo intenzivno komunicira, da tako kažem, sa novim tehnologijama, sa druge strane sva pozorišta gradska Čačka su pozorišta u koje ja idem i Narodno pozorište. Mislim, zapravo ne postoji pozorište u koje ne idem. Jedino prema čemu nisam u potpunosti orijentisana, legitiman je pozorišni pravac, to su komercijalna pozorišta i to nije, tu naravno ne ubrajam državna, ova gradska pozorišta kao te pozorište razijem i tako dalje, nego jednostavno nije to neka, nije moj senzibilitet takav, ali je legitimna pozorišna forma i mi sa našim studentima često razgovaramo o tome da je komercijalno pozorište nešto o čemu takođe treba potpuno podjednako da razmišljamo kada govorimo o pozorišnoj produkciji i pozorišnoj praksi uopšte.
Ko će biti 19. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koji dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini? U najužem izboru su naslovi Adrijane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler, u izdanju Akademske knjige. Vesne Elez, O Bodlerovom cveću zla, u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosijea studio. i Novice Milića, Politička naratologija, Ogled o demokratiji, u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u četvrtak, 28. januara od 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Je 11:54, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Sa nama je danas i Sonja Milovanović. Sonja, dobar dan.
Dobar dan.
I pre nego što čujemo komentar u knjizi koju ćete nam preporučiti, Jovana, pomenula bih na ovom mestu u emisiji magazin Lice ulice. To je, znaju naši slušalci sigurno, prošle godine obeležena decenija od kako postoji ulični magazin Lice ulice. Vi ste član osnivač ovog magazina.
Jeste, to je jedna priča na koju sam naravno posebno ponosna. Zapravo je to inicijativa glumca Branislava Trifunovića. On je bio na nekom gostovanju, mislim, sa pozorištem u Poljskoj i video je nešto slično na ulici. Mi se dosta družimo i onda smo počeli da razgovaramo o tome kako bi bilo sjajno da pokrenemo jednu takvu inicijativu i dugo smo, kako kažem, išli od vrata do vrata i pokušavali da pokrenemo pre svega politike u pravcu jedne takve, kad govorim politike, mislim nema politike, u pravcu jedne takve medijske platforme. Međutim, stvarnu zaslugu za ono što su Lice ulice danas nekako pripada Smart kolektivu, odnosno onima koji su u uredništvu i strahovito se bore za opstanak Lica ulice od samog nastajanja. Mi smo, Bane i ja, smo to u saradnji sa Smart kolektivom i tada sa tadašnjim rukovodstvom Svratišta pokrenuli kao inicijativu. Međutim, to je sada nadraslo sve te tada inicijalne okvire. Kad kažem stvarnu zaslugu, nekako treba da pripišemo onima koji se operativno time bave sa stanovišta uređivanja, ali najviše, naravno, organizacijama koje odakle nekako dolaze i sami prodavci za koje je Lice ulice u najvećoj meri i prema kojima je orijentisano. Tako da u kontekstu projekata koji se bave osetljivim grupama, ja jesam...
Da, to jeste nešto što vas veoma zanima.
Jeste,
prosto nešto,
da, jesam producent koji je senzibilisan, da tako kažem, za te teme i gotovo paralelno se, ako i nisam direktno u tom trenutku u nekom krupnom projektu koji se bavi osetljivim grupama, onda jesam paralelno, a najčešće su moji dominantni projekti bili usmjereni ka tome. Jedan od njih je svakako filmski projekat, igrani film Zlogo, koji se bavi pitanjem inkluzije i participacije, odnosno nevidljivošću dece sa invaliditetom. To je dečiji film koji je postigao solidan rezultat, ili da kažem odličan rezultat u međunarodnim okvirima i istovremeno dobru vidljivost iz perspektive lokalne scene, a u čijoj glavnoj ulozi se nalazi dečak koji je sad već momak, Mihajlo Milović, koji je briljantno odigrao ulogu Jovana, dečaka koji ima parcijalnu cerebralnu paralizu koju on inače ima u svom životu. Tako da su sva ta pitanja koja se bave osetljivim grupama jesu predmet mog interesovanja i to je ono što ja doživljam kao obavezu nas kao producenata da na neki način pokrećemo projekte koji pokreću dijalog sa zajednicom o nekim društvenim problemima ili fenomenima i to je naravno pitanje izbora. Sve u našem poslu može da se tumači kao posao, a nekako i ne mora. Ja pripadam onoj grupi producenata koji ne doživljava sve kao posao, nego upravo one projekte za koje smatram da su važni za zajednicu.
Da, i čini se da se vide odjeci prosto tih projekata. Recimo, kada danas pogledate razvoj časopisa Lice ulice, zaista je napravio jednu vrstu promene.
Jeste, da, i nekako ta vrsta komunikacije o veoma važnim pitanjima koje su dominantno pozicionirane u tom časopisu su tačke u kojima, o kojima mi kao društvo moramo da razgovaramo. I čini mi se da je vrlo važno, neprestane su kampanje za podršku lice, časopisu Lice ulice, kako u digitalnom okruženju, tako i na druge načine, ali mi se čini da sve dok ne dođemo do publike, do šire publike koja je manje svesna po ovim pitanjima, zapravo ćemo biti fondovski orijentisani časopisi. U tom smislu nekako apelujem na sve vaše slušaoce da kada se sretnu sa prodavcima Lice ulice nekako reaguju i kupe to izdanje.
Nastavit ćemo razgovor, dajemo reč našoj Sonji Milovanović. Sonja, eto, pominjamo deceniju, sada u kontekstu časopisa Lice ulice, a pomenut ćemo je sada opet taj period 10 godina, jer smo pre tačno 10 godina na jučerašnji dan je zapravo preminuo pesnik Novica Tadić i negde i tim povodom ćemo danas razgovarati o knjizi Novica Tadić Sobom samim, koju je priredio Dragan Hamović, objavio Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, i videla sam da je reč o jednoj spomen knjizi, da tako kažem. To je kao jedan portret pesnika. Pa šta se u njoj sve nalazi zapravo?
Tako je. Priređivač Dragan Hamović je želeo da Novica Tadić, jedan od naših najvećih pesnika 20. i 21. veka, kako kaže, progovori sobom samim, a to je učinio na taj način što je ovaj izbor osmislio da ga osim pesama Tadićevih, i to su hronološki date od početaka Tadićevog objavljivanja pa do kraja, da u jednom, dakle, hronološkom nizu, ali bez upućivanja na zbirke, u vidu nekih poglavlja, da bi se to čitalo kao jedna pesma, kako je pesnik i sam jednom prilikom rekao da bi voleo da čitaoci pristupe njegovoj poeziji, i s druge strane da se može na taj način pratiti jedna beskonačna poema koju on sastavlja. Dakle, ovaj izbor želi to da prenese, dakle, samu pesnikovu Tadićevu želju za time, a s druge strane uokviren je zapisima o njegovim knjigama, 17 pesničkih knjiga koje je objavio za života, nakon života posthumno izašla još jedna, i nakon pesama iskazi koji su uzeti iz intervjua koje je Tadić autorizovao, a koji se tiču nekih glavnih tema njegovoj poeziji, kao što su tama, zlo ili jezik, ili neke njegove preokupacije pesničke, dakle, što se pisanja samog tiče, tako da čitala zaista može da na osnovu tog okvira koji se, po čemu se ovaj izbor razlikuje od prethodnih izbora, činio ih i sam Novica Tadić, a i neki drugi priređivači, dakle, po tome se razlikuje. Čitalac onda može sam da nadograđuje tu svoju poemu, njegovu poemu, Tadićevu, ali na svoj način, i tako će mu pristupiti i otvorenije i bez nekih pratećih tekstova, pogovora, recimo, kritičara, a taj sam okvir, odnosno koncepcija, je pratila i sabrane pesme. Mm-hmm. Takođe je Dragan Hamović njih priredio. Inače je ova knjiga, osnovni povod da knjiga izađe, jeste nagrada koju dodeljuje Zavod za udžbenike pod pokroviteljstvo Ministarstva za kulturu i informisanje. 3 godine unazad, ovo će biti sada 4. godina, 7 je dobitnika do sada. Desilo se 1. godine da su podelili nagradu, čini mi se i 2. I među njima su Jana Aleksić, koja već do sada ima nekoliko objavljenih pesničkih zbirki, ili Spaso Joksimović, on je takođe dobio i Timočku liru našu, a Vladana Perlić je prošlogodišnja dobitnica u ediciji Prisustva. Oni objavljuju svoje knjige. Prisustva je prva Tadićeva knjiga, objavljena 1974. I evo, prosto ovaj izbor je nekako došao pre ove godišnjice, odnosno nekako je lepo prethodio ovoj godišnjici. Sledeće nedelje u Gutenbergovom odgovoru će slušalci imati prilike da čuju kako se Novice Tadića sećaju njegovi prijatelji, poznanici i saradnici. A što se same recepcije poezije Novice Tadića tiče, ona je veoma bogata i plodna. Dakle, tu su sabredne pesme, tu su do sada 3 naučna zbornika, doktorske teze se objavljuje, prisutan je u čitanci, u edici 10 vekova srpske književnosti, što sve naravno govori o značaju njegove poezije, koja je još za njegova života bio nesporan. Međutim, njega je pesnička sreća pratila, ali ga nije pratila ona životna sreća. On je prosto bio jedna po svemu i u poeziji i u životu neobična pojava, kako njegovi istraživači i kritičari naglašavaju, retkost među pesnicima, inokosni pesnik. Mihajlo Pantić, profesor, je jedan svoj rad nazvao Na horet u Beogradu, mislim da na najbolji način objašnjava njegovu asketsku prirodu. Nijednoj književnoj struji nije pripadao, klonio se bilo kakve pesničke slave i u životu i prema ljudima je bio i veoma principijelan i bespoštedan. Tako da se nešto što uobičajeno može da se čuje da je nečije životno stvaralaštvo jednako njegovom životu kada je reč o velikim umetnicima, ponekad to i nije baš tako, a u slučaju Novice Tadića to zaista i jeste doslovno. Dakle, on je živeo svoju poeziju. Roland Barthes je prilikom jednom pisanju o proznom jednom piscu rekao da to pisati znači živeti, znači da pisanje ponekada prosto žrtvuje život sam. U tom smislu, tradicionalan odnos prema pisanju kao nečemu što na jedan lep način treba da nešto uobliči, u tom slučaju više ne igra ulogu. E, tako je i kod Novice Tadića. Dakle, on je uglavnom pisao o bizarnom, pisao je o ružnom, pisao je o zlu. On je na kraju krajeva najbolji, jedan od najboljih pesnika ulice. On ima zapravo jednu knjigu koja se zove Ulica. Pisao je o raznim prilikama koje se na ulici mogu videti, ne onim lepim, zapravo gotovo nikada. Međutim, i to ružno i otuđeno i nepoznato, kako je on rekao u jednom svom zapisu, može se do lepote stići i preko njega. U njima je ocaj nečeg neuhvatljivog, kako on kaže. On jeste pričao o egzistencijalnoj jezi, o ugroženosti pojedinca u modernom vremenu. I to je činio na jedan način potpunog onobičavanja, groteske, karnevalizacije po tim slikama snažnim. On je mnogo toga doprinao i doneo novoga u našoj poeziji. Međutim, imam utisak da ga mnogi čitaoci, ili gotovo da nisam do sada srela nekoga ko ne poštuje njegovu poeziju, ali ljudi ga ili prihvate odmah ili im je odbojan zbog tako mučnih i teških stvari. Moj utisak da bismo morali znati makar dve stvari kada prilazimo njegovoj poeziji, da uopšte nije važno da li nam je po nekom senzibilitetu bliska, ukoliko jeste tim bolje, ali on zapravo govori o važnim stvarima koje su deo naše svakodnevice. On kaže, možete izaći na ulicu, pogledajte, odmah ćete naići na groteskan prizor i možete ga već zapisati. Dakle, važno je takođe s druge strane shvatiti da je on izrazito ambivalentan pesnik. On i kada kaže da je njegova mašta mračna i da su emocije tamne, s druge strane, u jednom svom drugom iskazu kaže da i ta tama ima nijanse, kao što ima i svetlost. Dakle, to je kod njega suština, čak i kada govori o različitim nakazama, demonima koje obeležavaju njegovo stvaralaštvo, posebno prvi deo njegovog stvaralaštva. Svakako treba u vidu imati i humor. I Veseo pakao savremenosti je takođe jedan od naziva radova posvećenih njemu, koji na najbolji način osvetljavaju, dakle, njegovu poeziju. Dakle, ovaj izbor svakako to omogućava čitaocima, dakle, da mu mogu pristupiti neposredno i da zaista pesnik samim sobom govori, dakle, iz zapisa o njegovoj poeziji možete već pratiti jednu nervozu i jednu mučninu i jedan način na koji on doživljavao samo pisanje, a u ovim iskazima koliko je on svaku pojavu koju je pristupao shvatao veoma, veoma složeno. Kako i sam kaže, skupo platim svaku pesmu, ali je lako napišem.
Sonja, najlepše hvala. I samo negde za kraj ovog segmenta, Sonja je pomenula sada pesničku nagradu Novice Tadić, koja se dodeljuje mladim pesnicima, i nekako smo se složili oko toga da postoji mnogo književnih nagrada za mlade pisce, za mlade pesnike, čini mi se, da, književnike, da, ali čini mi se pesnike pogotovo, možda mi je, možda je moj utisak pogrešan, ali da.
Ima i za prozne, ali pesničkih, kada je reč o prvim,
knjigama
svakako preteš.
Da, a kada je reč o filmskoj pozorišnoj umetnosti, naravno ja to opet negde stavljam u isti koš, to te dve moramo odvojiti.
Jeste, da, moramo ih odvojiti zato što su potpuno dve različite discipline i drugačiji su im pristupi, međutim ima naravno i tu nagrada, ali čini mi se da je podrška mladim profesionalcima koji tek nekako zakoračuju u profesionalni život značajna i u tom pogledu su nagrade nešto što je sigurno podsticajno i na čemu bi bilo dobro da se radi još više u pozorišnom polju, kao i u filmskom, iz perspektive debitanata tu postoje nekakve nagrade, međutim nije nešto što je opšta prisutna praksa i možda je baš dobra prilika da podstaknemo one donosioce odluka da je o tome dodatno razmisle.
Ecco. Box i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP, RTS.
Eko.
Je 13 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5, sa nama je danas i Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan. 14. Kustendorf se odvija i trenutno u online prostoru.
Do 25. januara,
da. Nažalost, ove godine nema okupljanja u Drvengradu, nema uživo projekcija filmova, ali svakako organizatori su se snašli i zapravo su filmovi dostupni svima koji odu na platformu, na, odnosno na sajt Kustendorfa i prijave se.
Jeste, samo je potrebno prijaviti se i onda da ne zbuni one koji potencijalno žele da gledaju filmove, kliknete da iznajmite taj slot filmova koji je 0 dinara. Ističit će vam mail da treba da platite 0 dinara. Ja se samo nadam da će to tako i ostati, da neće kao što obično biva posle nekog vremena kad se vratite s nekog putovanja ili nekad ne provučete neku karticu da vam stigne nekakav račun, šalim se. 0 dinara je gledanje ovih filmova i prethodni program, program prethodnog dana može da se pogleda do 6 popodne. Sledećeg filmovi su razvrstani u selekcije, naravno takmičarska je u tom smislu najzanimljivija zato što je reč o filmovima koje nikada nismo videli. U ovoj drugoj selekciji su filmovi koje smo videli na festivalima ove godine, među njima Dragi drugovi, odnosno film Končalovskog, koji je verovatno trebalo da bude gost festivala, jer znamo da svake godine gost je jedan poznati, renomirani reditelj i da je zapravo ideja da svi ovi mladi reditelji, koji su neki na studijama, neki su ih tek završili, u neposrednom kontaktu sa velikim autorom, pa evo, bio to Končalovski, možda prethodne godina Sorrentino, razgovaraju o filmu i
da održe master klas,
održe master klas. Ove godine je drugačije, ali hajde da kažem nešto o samom otvaranju koje je bilo jednako uzbudljivo. Eto, ja nikad nisam bila na ovom festivalu, pa sam samo mogla da vidim one priloge televizijske ili da čujem od kolega koji su bili na festivalu kako to izgleda. Kusturica se obraća članu žirija, član žirija je jedan mačak koji zajedno sa njim gleda filmove i gleda nešto što je dokumentarni film o ljudima koji žive u ovom kraju i koji na neki način sarađuju sa Kusturicom i među njima je jedna žena koja je pravi heroj zato što ima tešku životnu priču, ali to je jedna jaka žena koja ne želi da živi u gradu, koja želi da ostane na selu i da i ona na neki način bude deo Kustendorfa. Ali takođe i ono što, eto, tu biću lična, ono zbog čega meni uvek zadrhti srce, a to su oni sjajni, ikonički momenti kinematografije. Ove godine, eto, baš pre neki dan je bio 80. rođendan Faye Dunaway, glumice koja je glumila i kod Kusturice u filmu Arizona Dream. I na neki način je bila želja da se njoj čestita rođendan. I u tom nekom kratkom filmu gde vidimo segmente njenih najvećih filmova, mogli smo da se prisetimo te blistave karijere, ali i tih nekih vrlo važnih filmova. Među njima, eto, možda nije toliko važan, ali moj omiljeni oči, Laure Mars, gledajte ponovo. Naravno, afera Thomasa Crowna i Bonnie Clyde, Mreža i Kineska četvrt, gde sam se setila
te muzike neverovatne iz ovog filma i morala sam da je šazemujem zato što sam zaboravila šta je, ali da, to je to. Tako da, srećan rođendan, 80. rođendan Faye Dunaway, ali naravno da je najvažnije ono što su filmovi u takmičarskoj selekciji koji se bore za bronzano, srebrno i zlatno jaje, 22 filma. Teško je govoriti sada o nekakvoj tendenciji. Ovo su sve...
Tematski su raznoliki,
tematski su vrlo raznoliki. Ja ću apostrofirati eto neke koje nas tek očekuju, a čini mi se da sam o jednom govorila, to je Trkija Marije Vulić, naše rediteljke, koja je uspela da ornamente, tradiciju našu folklornu, sve ono što je lepota seoskog ambijenta, ali na primjer oni miljeji, džemperi, neka tkanja, da sve to animira i da ispriča priču, jednu bajku, Devojka brža od konja koje ovaj, pamtimo, nadam se da pamtimo, eto, treba i to ponovo pročitati. Meni su bili zanimljivi filmovi za Vasotu Petra Pešuta, takođe našeg reditelja, koji je pretočio jedan svoj san u film, a Vasota je neki mitski grad koji se njemu javio u snu. I zanimljivo je što posle slota, posle zapravo svakog filma, Kusturica razgovara sa tim rediteljima, naravno preko Zuma, i u tim razgovorima je zanimljivo jer dobijete automatski neko tumačenje filma koje može da se ne slaže sa vašim.
Da, ili koje možda niste učitali.
Ili niste učitali, ili da vam reditelj sam nešto razjasni. Takođe, eto, volela bih da kažem nešto o filmu Taknuto, maknuto, odnosno tako su ga preveli kod nas, Vere Suracel, to je devojka iz Bukurešta, jer je neverovatno u 15-ak minuta koliko ima obrta u ovom filmu i koliko je zanimljiva ta neka simbolika jabuke. To ove godine smo nešto pričali o filmu Jabuke, o grčkom kandidatu za Oscara, ponovo neke jabuke na putu, a zapravo reč je o ljubavnoj priči vozača koji se vraća u svoje mesto da bi ukrao svoju bivšu devojku sa njene svadbe. Dakle, opet neka priča koja odlazi u ruralno, ali nije samo to. Nekako je zanimljivo kako je ispričana priča i koliko je tih obrta. Takođe i velika dostignuća Nikole Vučinića, crnogorskog reditelja, koja neobično podsjeća na filmove Fellinija, koji eto ima ulicu u Drvengradu. I naravno Kusturica je odmah pitao Nikolu Vučinića da li je to bila njegova ideja. Reč je o tome kako se ono što je možda čak i državna propaganda, ono što se čuje na televiziji, kako se to sliva u život jedne male zajednice koja potencijalno treba da postane neka nova vrsta zabavnog parka, odnosno ulazi veliki kapital u jedno malo mesto koje treba da iznikne u zabavni park i da je to promeni svoju namenu. Tako da vrlo su zanimljivi filmovi od intimnih priča do angažovanih i naravno kao što i svake godine imamo akcenat još na neke reditelje. Ove godine film, dugometražni film gospođa Marks, Suzane Nikiarelli, s kojom će takođe biti emitovan razgovor, ali i akcenat na stvaralaštvo samog Kusturice, jer mislim ako nazovete festival po sebi, nekako je logično da imate i čitavu jednu liniju gde ćete ljude podsjećati na svoj rad.
Ana, najlepše hvala i eto poziva našim slušalacima da vide filmove. Kao što smo rekli, festival traje još sutra, tako da
Da, ali onda mi se čini da je to i preko sutra mogu ljudi da gledaju filmove koji su sutra na programu.
Do 18 sati, kao što smo rekli. Hvala,
Ana. Eto, to su benefiti online festivala.
Ima ih, iako ima više onih strana koje nisu dobre, ipak ima nekakvih benefita. Naravno, ostani sa nama u studiju. Jovana Karaulić, producentkinja, je naša današnja gošća. Jovana, čini se da je ovo dobro mesto da pomenemo taj veliki projekat na kom ste radili i film koji ste producirali, o kom smo govorili i na programu, ali i u ovoj emisiji, Povratak kući, Marina Abramović i njena deca. I vi ste već i sarađivali sa autorom ovog filma, sa Borisom Miljkovićem, na ono zanimljivom serijalu televizijskom Povratak u budućnost. Verovatno naši slušalci ga pamte, imao je jako dobre kritike, sećam se tih reakcija, ali kako je bilo snimanje ovog filma, kako je to iskustvo, zaista izazovno je bilo, mnoge lokacije.
Bilo je jako zanimljivo. Boris i ja imamo već nekoliko dokumentarnih serijala iza nas i nekako smo uhodana ekipa i cela naša ekipa je, mi to zovemo ambulantna ekipa koja radi na projektima zajedno već nekoliko godina, i nekako smo kroz taj serijal Put u budućnost zapravo se povezali sa Marinom i njih dvoje su ostvarili jednu neverovatnu vezu nekakvog poverenja i dinamičnog odnosa i tako dalje, i onda smo svi zajedno zaključili da bi bilo dobro da započnemo promišljanje jednog dugometražnog dokumentarnog filma. I on se snimao 2 godine u najrazličitijim situacijama, kako Marininog života, tako i pozicija njenih retrospektiva koje su se događale svuda po svetu. Proveli smo neko vreme kao gošće u njenoj ono kući, countryside kući u Njujorku, gde su snimatelji Boris imali priliku da sa njom provedu neko vreme u njenim tim hangarima u kojima ona drži svoj arhivski materijal, i gde su zajedno promišljali i promatrali šta je to značajno za jednu intimnu priču. I meni se čini da ono što jeste problem ovog filma je to što je treći film o Marini Abramović u nekom, kako kažem, globalnoj eksploataciji filma. Ali sa druge strane je njegova prednost u toliko što je to vratno najintimnija verzija interpretacije onoga što Marina Abramović jeste, i da tu ima vrlo, kako kažem, slojevitih i emotivnih elemenata koje u drugim filmovima nismo mogli da sretnemo. I u tom smislu mi se čini da je autorski Borisov doprinos, ne samo autorski, nego i, kako kažem, ljudski, i ta njihova veza koja se stvorila na nivou prijateljskog razumevanja, generacijskog razumevanja
i poverenja,
doprinela tome da mi imamo jedan prilično emotivan ulazak u njen stan, o kome ona govori u svojim biografijama, autobiografijama prethodnim, ali generalno je ovo sada bio prvi put trenutak kada se ona se suočava sa prostorom u kome je odrastala, za koje kaže da nekada nije baš imala najsrećniju verziju. Tako da je, naravno, film naslonjen na zaključnu izložbu u Muzeju savremene umetnosti, međutim on je želeo da komunicira, Boris kao autor je želeo da komunicira sa još jednom vrlo važnom temom, a to je i zato se zove i njena deca, a to je šta ostaje kao posledica rada, umetničkog doprinosa,
dakle, jedne tako značajne umetnice.
Tako je. I mi ovde i širom sveta zapravo imamo čitav jedan pokret reperformera koji na neki način interpretiraju i svoje lične perspektive, ono što je bio doživljen njenih performansa kroz reperformanse kao format, i nama se činilo da pokažemo u kojoj meri će njena umetnost, a umetnost performansa za razliku od drugih formata vizualnih umetnosti, nema svoj, kako kažem, mogućnost ostajanja u budućem prostoru. Kroz reperformere će moći da nastavi da postoji kao filozofija umetnička. Mm-hmm. I u tom pogledu nam se činilo da je to, odnosno Borisu pre svega, da je to vrlo značajan doprinos, da i ona kao umetnica koja nema sopstvenu decu zapravo napravila jedan ogroman broj onih koji se tako doživljavaju iz perspektive tumačenja onoga što performans danas jeste.
Da, pomenuli smo sada i dokumentarnu formu kojom se vi bavite. Zašto vam je ona posebno zanimljiva u tom filmskom smislu?
Ja generalno mislim, ja ovde i jesam i u poziciji filmskog producenta, ali zapravo se ne vezujem za određene discipline ili određene formate, nego za nekako teme koje mi se čine značajne i onda kao promišljamo kako te teme i koje su formati kroz koje one mogu da se interpretiraju. Dokumentarna forma je ona kroz koju možemo da komuniciramo i da kroz svedočanstva određenih za nas društveno važnih trenutaka i tako smo se i Boris i ja pre svega na njegovu inicijativu opredelili za tumačenje istorije umetnosti od 50-ih pa do ne znam sve do 2000-ih godina kod nas kroz Put u budućnost, kroz serijal Put u budućnost, onda umetnost buke kroz neke vrlo važne trenutke popularne kulture, pre svega iz perspektive rock'n'rolla, kroz taj serijal. Sa druge strane, bavimo se pitanjima onoga što jeste danas doprinos ne samo našeg akademskog konteksta, nego vrlo važnih naučnika i istraživača koji postoje kroz čitavu našu istoriju, o kojima se malo govori, pa smo radili na serijalu Kako misli akademija, kroz razgovore sa vrlo značajnim i uglednim svetski priznatim akademicima koji u ovoj organizaciji postoje. Tako da je prosto to u najvećoj meri zavisi od toga šta je tema kojom želimo da se bavimo.
Recimo, i onda sa druge se bira strane, pristup.
Prosto, i bira se pristup. Sa druge strane, kroz perspektivu filma Zlogonje, komunikacija sa što širom zajednicom je bila moguća kroz igranu formu, a ne kroz dokumentarnu. I to je za mene kao producenta bilo opredeljenje, a i čitavog našeg tima, da zapravo imamo jedan bioskopski, vrlo komunikativan format o jednoj društveno problematičnoj temi u kojoj je inkluzija nešto o čime se mi deklarativno, a ne u stvarnosti da bavimo.
I ne samo to, nego je ideja tog projekta Zlogonja zapravo bio da se organizuje radionica u srednjim školama tako i je. Osnovnim školama.
Tako moram da kažem, to je definitivno tako, oni Zlogonje su zamišljeni kao šira platforma u kojoj ćemo imati film koji će ići u bioskop, imati dakle da je neki recimo mainstream pristup, a sa druge strane i edukativnu platformu gde ćemo ići po školama i to je sve na neki način realizovano i ja mislim da smo Saro na nekom drugom panelu već mi razgovarali o tome u kojoj meri zapravo takva vrsta filma ima stvarni uticaj. Ono što jeste njegova posljedica na zajednicu u kojoj deluje. To je bio moj osnovni interes. Da mi lokalno nekako počinjemo da menjamo paradigmu o tome u kojoj meri su osjetljive grupe zapravo i dalje u jednom nezahvalnom položaju. On je u svetskom kontekstu imao vrlo velike rezultate. Bio je na Sundance-u, na TIFF-u, na Busanu. Mislim, na svim tim nekim vrlo važnim festivalima. Ovdje je imao nekakvu gledljivost koja nije spektakularna, ali nije ni loša. Imao je veliku gledanost na radioteleviziji Srbije u vrlo značajnom, onako kažem, kao pik terminu, ali sa druge strane nisam sigurna u kojoj meri je pokrenuo to pitanje. Možda za mlađe generacije koji su bili publika filma su počeli da menjaju percepciju o tome kada se svemi. Zapravo je cela ideja potekla od toga da mi nigde ne viđemo decu sa invaliditetom na ulici zato što je njima, i to o tome mi govorimo u filmu, ono najbanalnija dostupnost i pristupnost ono gradskom prevozu često onemogućena, ne kao da idu redovne škole gde nema toaleta, nema liftova i tako dalje. Da ne ulazim sada u to, ali je to sve jesu teme koje su značajne za recimo igranu formu, koja je u ovom slučaju bila šira platforma. Ali ovo što je sada i Ana pričala, dakle radi se o godini iza nas koja je bila, vrlo su velike šanse da je ova u kojoj sada nalazimo, za uopšte filmske premijere i distribuciju bude vrlo problematična. Sa jedne strane, naravno, online kontekst donosi mogućnost da mi iz svojih fotelja gledamo filmove, ali za njih, recimo, svi veliki značajni festivali su katovali broj filmova koji će emitovati u online formatu. Što znači da oni filmovi koji su bili spremni za distribuciju ili plasman na nekim velikim festivalima zapravo nisu, imali su manje šanse nego u nekim redovnim okolnostima, pa tako puno nekih drugih okolnosti koje su uticale na samu distribuciju filma. Ovaj naš film ide on je sad već bio na 14-15 festivala do sada i nekako ima neku svoju putanju, čak i u ovoj, pričamo o filmu Povratak kući na Marina Abramović i njena deca, ima neku svoju putanju, pa čak i u ovoj nekoj prečudnoj godini u kojoj smo se zatekli. Ask any of the chickies in my pen
They'll tell you I'm the biggest mother hen. I love them all and all of them love me. Because the system works, the system called reciprocity. Prepared to do. You do one for mama, she'll do one for you. They say that life is tit for tat, and that's the way I live. So I deserve a lot of tat for what I've got to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, mama's good to you. If you want my gravy, pepper my ragu, spice it up for mama, she'll get hot for you. When they pass that basket, folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. The folks atop the ladder are the ones the world adores. So boost me up my ladder, kid, and I'll boost you up yours. Let's all stroke together like the Princeton crew. When you're stroking mama, mama's stroking you. So what's the one conclusion I could bring this number two? When you're good to mama,
skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Snežana Ristić je stigla u emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo o izložbi Prisustvo odsustvo. 10 diplomaca Fakulteta primenjenih umetnosti se predstavlja u grafičkom kolektivu i reči, ako se ne varamo, dokumentarnoj fotografiji.
Tema je da bude dokumentarna fotografija. Grafički kolektiv, to je onaj rastureni grafički kolektiv koji je bez struje, vode i može da radi dok ima svetla danjeg, kad je zima onda ranije zatvara. I negde taj rasturni prostor meni se čini da je dobra scenografija za ove diplomce kojima u klasi Aleksandra Kelića, kojima u suštini treba nekako da se predstave prvi put i nikad to nije jednostavno ni lako. Uvijek je frka kad ste na fakultetu, pa sad prvi put treba da ide izložba, pa je ovo sa temom. Sad tema je dokumentarna fotografija i ajde da kažem ko su diplomci: Luka Cvetković, Anka Arsenić, Anđela Veličković, Tamara Milovanović, Olgica Todosijević, Miljana Miljković, Borislav Utješinović, Tomislav Đorđević, Minja Feruh i Isidora Šajković. Ako pogledate broj devojaka, popriličan je. Obično na fotografiji u nekim prošlim vremenima toliko devojaka nije bilo, danas je sve više i sve više je devojaka i fotografkinja, a profesionalnih koje vrlo ozbiljno i požrtvovano rade posao koji rade. Možda ćemo za nekih deseta godina da pomenemo ovu izložbu kao jednu od prvih važnih predstavljanja. Zapamtite ovo ime.
Da.
I sada šta može sve da bude dokumentarna fotografija, to znamo. Može da bude ulična fotografija, može da bude ovo, može da bude ono. Znači, vrlo je široka tema i to je dobro zato što su autori, studenti, diplomci stvarno radili na potpuno različite načine i sa vrlo različitim pristupima i meni se čini da je to dobro. Naravno, koristili su neke stvari koje su se možda koristile u dokumentarnom ili u artu ili na razne načine, ali su to interpretirali na svoj način. Recimo, meni je bila zanimljiva Anka Arsenić koja je snimila da li je svoja baka ili ujna, koja na neki način čuva, ne na neki, nego koja u suštini voli svog bivšeg muža koji je ostavio i skuplja sve ono što je bilo vezano za njega, od kravata do, ne znam, manžetna za košulje, nekakve karte. Znači, ono što je ostalo, što je valjda nije pokupio ili ne znam, ali negde to govori i ta, mislim, da je više slojna. Nije to priča o večnoj ljubavi, mislim, jedna od tih stvari može i to da bude, ali u mnogo čemu govori. Može da govori o mestu žene u današnjem društvu, može da govori o tome da mi mislimo, može govori da nekoga volimo obsesivno, svašta tu može da bude. I meni se čini da je to je jedan vrlo interesantan pristup. Luka Cvetković je radio nešto što se već pojavljivalo i recimo imali smo na razne načine u art svetu, ali ovde je drugačije i u nekim fotografijama se to pokazalo, čini mi se, kao jako dobro, znači dao je ljudima kartu sveta. I sad oni sa tom kartom poziraju. Ali kada date migrantima i kada oni pokažu otprilike čini vam se zemlju iz koje su, onda to potpuno drugačije. Sad to treba da uzmete pa da malo zagledate. Znači, ove fotografije nisu da protrčite pored njih, kao što ni jedna fotografija nije. Mislim, ono, možete da protrčite da vidite da li neko umeo dobro da kadrira, kako je to, ali mislim, neko ko završava fotografiju, on već ipak bar te elemente zna. Mislim, od onih elementarnih stvari, šta je prisustvo, šta je odsustvo, znači železničke stanice, aerodromi, odnosi, vrlo intimni odnosi, samo snimiti nečije ruke, dodiri. Pa sad i to je i prisustvo i odsustvo. Nekad smo s nekim zajedno i kada smo tu, a nekad nismo uopšte, mislim, i kada smo maltene u najintimnijem mogućem odnosu. Znači, reč prisustvo i reč odsustvo je pogotovo u fotografiji koju vi u trenutku kad snimate, ona već postaje odsustvo. Mislim, prosto na taj način te stvari funkcionišu. Fotografija je jedan zevodljiv medij od onoga da ti kažeš evo sada slikamo selfie, slušajte, svi fotografi, ali svi slikari su, imaju seriju autoportreta, pa sad da li su ih prikazivali ili nisu, nije važno. Ali mislim, negde možete kod velikih slikara da pogledate da su, recimo, ako što su slikari bili i mnogo poznati, da imate vi seriju portreta koji su u stvari njihovi autoportreti i da su svuda negde ubacivali slike ili crte svoga lice dok su radili druge ili... Tako da, čini mi se da je taj nekako razbijen, rasturen prostor, baš je onako, izgleda kao da ste došli na gradilište. I nikako da se promeni
to. I neuslovno je potpuno.
Znači, ali to nekada ume da bude jako dobra lokacija i nije jednom u postavljanju izložbi ili uopšte da su ti prostori takvi bili jako dobri od velikih bijenala do najobičnijih situacija kada vi nemate drugi izbor. Sad je pitanje kakva je produkcija. I ovde što je isto tako zanimljivo, nije to samo kako, zanimljivo i kako su grupisani, kako su postavljene fotografije. Meni se čini da je to jako važno. Postavka izložbe nije nevažna, znači nisu postavljene onako horizontalom pa se ti ideš okolo, nego svaki autor je na neki način ima svoj lični, ajde da tako kažem, aranžman. I to opet govori o tome da se da i oni kao studenti ili njihovi profesori i profesori i studenti zajedno misle o tome na koji način se radi prezentacija, kako se izlaže nešto, kako se nešto prikazuje. Mm-hmm. Eto, treba je vidjeti.
Snežana Ristić, Snežana, najlepše hvala. Jovana Karavlić, producentkinja, je dalje sa nama. Jovana, možda bi na ovom mestu trebalo pomenuti saradnju Fakulteta dramskih umetnosti i Fakulteta primenjenih umetnosti.
Jeste, da. I baš sad razmišljam o tome u kojoj meri je zapravo značajna njihova prezentacija u tim završnim godinama. Ja sam mentor jednog pozorišnog festivala FIST, koji je verovatno i poznat vašim slušalcima, jer je on postao jedan od značajnijih događaja u gradu koji je usmeren prema toj nekoj mlađoj publici. I mi svake godine zapravo imamo saradnju sa Fakultetom primenjene, i to sa Katedrom za grafički dizajn, odnosno profesorom Slavimirom Stojanovićem, njegovom asistentkinjom Eldom, u kojoj zapravo razvijamo čitav i vizualni identitet i koncept vizualne prezentacije ukupnog festivala kroz na neki način nastavnu praksu i na predmetu grafičkog dizajna, gde studenti dobiju se od strane naših studenata neku vrstu briefa informacije šta je tema. Svake godine mi na FIST-u imamo određenu temu koja se opet bavi onim društvenim pitanjima za koje nam se u tom trenutku čine važnim, i onda studenti grafičkog dizajna odgovaraju na tu određenu temu. Dođe se do nekakve selekcije, izabere se najbolji rad i onda to nekako bude značajno za te studente koji se u tom pogledu istaknu. Međutim, mi imamo tu i FIS produkcije, tako da tu postoji puno prostora za njihovu kolaboraciju, što mislim da u današnjem vremenu
je
jedna od najvažnijih tema. Dakle, tema umrežavanja i tema kolaborativnog učenja, da tako kažem.
Da, meni se čini
i da se na tome mi prilično insistiramo. Dakle, da se studenti koji su se različitih i fakulteta, Univerziteta umetnosti ili različitih katedara umrežavaju, jer su to buduće kolege koji će stvarati neke nove umetničke svetove u kojima ćemo zajedno prisustvovati. I tako da mi dosta insistiramo na tom njihovom zajedničkom radu. Sa druge strane, imamo vrlo značajnu prošlogodišnju saradnju sa Fakultetom likovne umetnosti, gde smo opet u nekim drugim FIST segmentima razvijeli tu saradnju.
Da. Jovana, još dve teme bih voljela da pomenemo do kraja razgovora. Jedna se nadovezuje na ovu. Reč je o konferenciji Kreativno obrazovanje, spremnost za nespremnost, koja je održana krajem prošle godine. Vi ste bili moderator zapravo te konferencije. Mnogo su zanimljive te teme. Čini se važno da ih pomenemo, pogotovo u kontekstu studenata, recimo kultura neizvesnosti, pedagogija neizvesnosti. Učestvovali su kolege iz cijelog sveta vaše.
Da. To je vrlo značajna konferencija za nas, zato što generalno se ne govori puno o drami u obrazovanju, i sad ovaj digitalni kontekst nam je opet dobro doprineo i doneo uvećenu vidljivost kroz digitalne platforme na kojima je konferencija bila sprovedena. Ja sam bila članica programskog odbora te konferencije, koja je inače inicijativa Baza Arta, naše poznate organizacije koja se bavi dramom u obrazovanju, i nekako smo se onda dogovorili da budem i neka vrsta hosta ukupne konferencije. Tako da smo imali različite segmente u kojima smo razgovarali o tome na koji način jednu poziciju nespremnosti, u kojoj smo se svi zajedno kao društvo zatekli, možemo pretvoriti u nekakvu prednost. I onda u kontekstu razvoja kompetencija, u kontekstu razvoja kreativnosti, na koji način mi sad recimo kroz digitalne platforme možemo zapravo uticati na razvoj kreativnosti, ako govorimo o tom polju u kome se nalazimo. U međuvremenu su se razvili, evo sad ja pričam iz svoje perspektive kao neko ko predajem Fakultetu dramskih umetnosti, i sve vreme smo online u poslednjih ceo jedan semestar.
To je veoma specifično, jer kako će studenti raditi vežbe, probe, snimanja?
Jeste, vrlo je komplikovana i složena situacija tamo gde je to moguće. U nekom trenutku je naravno bilo potpuno obustavljeno, pa onda kad se malo konsolidovala situacija, gluma i režije su ipak imali vežbe na sceni i tako dalje. Mi smo imali FIS produkcije koje smo ipak uspeli da izvedemo u trenutku kada se situacija malo sredila, ali to je bila jedna ogromna pauza gde smo bili usmereni na samo online predavanja. I u međuvremenu su se na globalnom nivou razvili alati koji su nam pomogli u tome da ti načini, kako kažem, predstavljanja određenih nastavnih jedinica i tema postanu zanimljivije. Jer sad sam bila skoro na jednoj konferenciji koja je govorila o pitanjima kulturne politike i tako dalje, ali ja sam bila u sekciji novih modela učenja i obrazovanja, i tu sam imala prezentaciju gde se bukvalno to pričanje u jedan crni ekran nazvalo kao talking to the silence. Mislim, vi sa jedne, i tako da mi strašno insistiramo, ja strašno insistiram na tome da to bude jedna interakcija, da kamere budu uključene, da to bude dijalog, jer sve drugo nas zapravo dovodi u jednu poziciju stagnacije u kojoj ono što imamo u učionici, a to ipak jeste interakcija, ovde ostane po strani. Tako da ta spremnost za nespremnost, da se vratim na pitanje, je zapravo bila pozicija iz koje smo krenuli. Šta smo iz ovoga mogli da naučimo, šta su ne samo iz perspektive kriznog menadžmenta ili kriznog učenja i učenja u kriznom trenutku, nego koji su to sve sad benefiti koje mi možemo da prenesemo u nove modele učenja, a posebno iz perspektive drame u obrazovanju.
I za sam kraj ovog razgovora, jedna nova inicijativa čini se veoma važna i nešto što je, pa možemo reći slobodno, veoma aktuelno. To je taj jedan trenutak u kojem meni se čini kao da smo svi odjednom postali svesni ekoloških problema u kojima je naš grad i ne samo naš grad, već i mnogo šire od toga naša cijela zemlja. I Jovana, vi pokrećete nešto, meni je veoma drago što ćemo sada o tome govoriti zapravo u medijima prvi put, adaptacija sektora kulture u pravcu klimatske krize.
Tako je, dakle, ja nekako mi se čini da se mi sad sa pandemijom naravno nalazimo u jednom stravično kriznom trenutku za ukupno polje kulture, ali da se generalno globalno nalazimo u jednom širem krovnom kriznom trenutku koji se odnosi na klimatsku krizu i klimatske promene. I da prosto moramo toga da postanemo svesni, da se to ne dešava nekom drugom, o čemu razmišljamo samo kada gledamo topljenje glečera ili dok gore nekakve šume i prašume Amazonije. Globalno zagrevanje se dešava svima nama i tekako ko se naravno odražava i na Srbiju. Puno je studija o tome. Sve konferencije koje će biti održane sledeće godine, pričamo opet iz perspektive pozorišta, bit će usmerene na procese transformacije i adaptacije u odnosu na klimatsku krizu i meni se čini da u našem polju promišljanja kulture ta tema nije dovoljno ili uopšte zastupljena. Ministarstvo kulture je dalo određene u prethodnim nedeljama strateške prioritete za razvoj kulture u narednom periodu. Tu naravno se spominju različiti glavni stubovi razvoja, između ostalog su sve ove teme o kojim smo mi sada razgovarali, kulturno nasleđe, participacija, inkluzija, decentralizacija i tako dalje, ali po ovim tačkama, pošto smo dobili jedno svedeno saopštenje, nisam uspela da sagledam koliko su zelene politike u kontekstu kulture nešto o čemu ćemo iz te perspektive politika pričati. Međutim, to je nešto što sasvim izvesno dolazi na dnevni red i meni se čini da je vrlo važno da pokrenemo jednu širu inicijativu koja će okupljati u ovom slučaju institucije pozorišta. Dakle, ja sad započinjem istraživanje kojim ću se baviti, u kome ćemo sagledati kolike su zapravo mogućnosti adaptacije. Mi naravno iz klimatske perspektive možemo razmišljati o klimatskoj nepravdi gde zemlje koje nisu dovoljno razvijene i dovoljno bogate ne mogu da učestvuju u toj transformaciji na način i brzini u kojoj to mogu da rade neke malo drugačije zemlje, ali za nas je svaki korak važan.
A koji je recimo model nekakav iz svijeta? Sigurno ste...
Pa, znate kako, tu sad ide od energetske efikasnosti, odnosno onoga što moramo prvo sagledamo u kojoj meri smo zagađivači, u kojoj meri možemo da utičemo na tu situaciju, u kojoj meri možemo da utičemo na recikliranje scenografije, reuse je nešto sada potpuno aktuelan termin koji mi zapravo nisigurno u kojoj meri koristimo. Ukupno promišljanje doprinosa održivom razvoju jednog društva je nešto o čemu, na čemu bismo morali mnogo više da radimo. I mislim da iako mi sad nismo u mogućnosti da promenimo potpuno reflektore za LED reflektore koji bi kao sigurno doprineli umanjenju emisije, sigurna sam da neke stvari naša pozorišta i uopšte naša kulturna scena na tom planu može da radi. Neki projekti na tu temu postoje, ali je definitivno neophodno da uradimo jedno mapiranje teme, jedno istraživanje i da sagledamo u kojoj meri je naš doprinos kao sektora moguć. I mislim da svi sektori, a ne samo kulture, nego ukupnog društva moraju da počnu razmišljati na taj način da bismo uspeli da postignemo ono što jesu ciljevi Pariskog sporazuma, a to je da emisije budu smanjene na minimum ili dovedene do nule, da ne bismo prosto doveli sebe u jednu potpunu krizu koja se možda neće ticati moje generacije, ali sigurno će se ticati generacije studenata sa kojima ja radim ili moje dece. I ako imam samo još minut, mi ćemo na FIST-u ove godine tretirati ovu temu kao vrlo važnu temu, dakle tema borbe kroz perspektivu ekološke krize, tako da ćemo imati verovatno i prvu green produkciju koja podrazumeva ne samo narativ i sadržaj koji govori o toj temi, nego i kroz ukupni proces proizvodnje predstave koji će biti zeleno orijentisan.
Jovana, hvala. Mi ćemo naravno pratiti FIST, a ja se radujem tome da razgovaramo kada završite ovo veoma važno istraživanje koje se tiče zapravo adaptacije sektora kulture u pravcu klimatske krize. Jovana Karaulić je bila naša današnja gošća. Jovana, hvala.
Hvala puno na pozivu i stvarno sam uživala u razgovoru.
Drago nam je zbog toga. Emisiju U prvih pet su za vas, poštovani slušalci, realizovali Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović je birala muziku, ja sam Sara Arsenović. Slušamo muziku, za koji minut slede vesti, ostanite uz Radio Beograd 2.